Hej. Hallå, hör du det? Hej. Okej, okay. Jag har bara satt upp hvordan planen ser ut. Dere finner den jo på Blackboard. Så vi har kemi begge dagene denne uka og neste uke. Så etter det så veksler vi. Nei, nei, da det for uke 42 det kun fysikk, og så veksler vi stort sett resten av ukene. Så i dag skal vi ha om reaksjonsligninger og stoikiometri. Skal vi se? Da får vi håpe at dere skjønner hva jeg skriver her. Kjemi, det jo sånn at kjemien det går ut på gjerne å lage nye stoffer, i hvert fall få ting til å skje, nye, vi kaller det kjemiske reaksjoner, og lage nye forbindelser. Så det vi da starter med, det det vi kaller reaksjonsligninger. Vi har noen utgangsstoffer, og så lager vi noen nye stoffer fra det. Vi kaller det produkter. Så, og for å markere at det skjer noe, så bruker vi en sånn pil, reaksjonspil. Og så har vi, som sagt, vi starter med noen utgangsstoffer. Og så lager vi noen nytt, noen produkter. Så vi kaller utgangsstoffene reaktanter. Så lager vi noen produkter. Så dette en før-situasjon til venstre for pilen, og en etter-situasjon til høyre. Vi kikket litt på dette tidligere. Vi kan for eksempel starte med at vi har hydrogengass. Reagerer med oksygengass. Og så danner vi vann. Så har vi en før-situasjon hvor vi har hydrogen og oksygen. Hvis vi har en boks, så har vi bare hydrogen og oksygen, og så får vi det til å reagere. Så en ettersituasjon hvor vi bare har vann. Det jeg satt opp her sånn nå, det en reaksjonsligning. Men den ubalansert, kaller vi det. En ubalansert reaksjonsligning. Det fordi hvis vi går nøyre og ser på denne reaksjonen, så har vi ikke samme antall av de forskjellige atomene på venstre side som høyre side. Hvis vi teller opp, så har vi to hydrogen på venstre side. Vi har to hydrogen på høyre side, så det greit. Men vi har to oksygenatomer på venstre side, og så har vi bare en oksygenatom, et oksygenatom på høyre side. Så i prinsippet så funker det ved at vi ser hvilke stoffer vi starter med, og hva vi får lagd. Men med en gang vi skal begynne å regne på mengder, så funker det dårlig å ha en sånn ubalansert reaksjonsligning. Da må vi balansere den. Det vil si at vi må få like mange av alle atomene på begge sider. Hvis vi skal balansere denne ligningen, så det relativt greit. Vi kan starte med å si at hvis vi får to vannmolekyler i stedet, da ser vi at da har vi to oksygen atomer på høyre side og to på venstre side. Så det greit. Da ser vi riktig nok at da har vi fire, altså to ganger to hydrogenatomer, fire hydrogenatomer på høyre side. Og for å få til det på venstre side også, så setter vi et totall foran hydrogenmolekylet H2. Så nå har vi altså fire hydrogen på venstre side. Vi har to oksygen på venstre side. Når vi snakker om atomer, og så har vi akkurat det samme. Vi har fire hydrogenatomer på høyre side og to oksygenatomer på høyre side. Så nå har vi fått en balansert reaksjonsligning. Det er en type reaksjonsligning vi kan bruke når vi da skal beregne mengder senere. Men akkurat det prinsippet med å balansere en reaksjonsligning, det er viktig. Og det er ikke alltid det like lett som i dette tilfellet her, så skal jeg lære dere en metode for å løse det. Ja, vi skal se på en annen reaksjonsligning. C5H12, det er pentan. Det reagerer med oksygengass. Vi får danna CO2, karbondioksid, og vann. Så har vi satt opp en sånn ubalansert reaksjonsligning, og så ønsker vi å få den balansert. Vi kunne ta en sånn prøve-feil-metode, fordi den er ikke så veldig vanskelig denne. Vi kan komme frem på den måten. Men vi skal se på en litt annen måte som man kan bruke, selv om det er enda vanskeligere enn dette. Og vi må ta for oss hver enkelt atom, altså type atom. Vi kan starte med å se på karbonatomet. Og så er det jo de koeffisientene foran hvert enkelt stoff vi er ute etter. Så vi må sette opp en eller annen verdi her, for disse er ukjente. Vi har x av pentan, y mengde av oksygen, z mengde av CO2, w av H2. Og vi ønsker at de skal bli heltall. Og hvis vi nå starter med å se på karbon, så er det egentlig ganske greit, fordi vi har karbon i dette stoffet her. I pentan, C5H12, så inneholder altså et molekyl av det, inneholder fem karbonatomer. Og når det reagerer, så må vi finne igjen alle de fem på andre siden. Og siden det eneste stedet vi har karbon på høyre side, det er i CO2, så må all karbonen som vi starter med finnes igjen i CO2. Så da tar vi det tallet som står her sånn, antall karbon vi har i pentan. 5 ganger med den x-en vi har foran, koeffisienten foran. Det er det på høyre siden, og i stedet for pila så setter vi likhetstegnet mellom der nå. Fordi nå skal vi lage et sett med ligninger. Så 5x, det må være lik z, ikke sant? Venstre side 5x, høyre side z. Så hvis, når vi skriver 5x er lik z, så betyr det at hvis vi har ett molekyl av pentan, da vil x'en være 1, og da må z være lik 5. Da vil vi få fem her sånn. Og det må jo da stemme. Vi har da fem karbon på venstre side og fem karbon på høyre side. Så første ligningen vi setter opp er altså 5x er lik z. Den finner vi fra karbon. Og så gjør vi det for alle de forskjellige atomene vi har. Hydrogen. Hydrogen finner vi også kun i pentan. Vi har 12 hydrogen i hvert pentanmolekyl. 12x. Og så finner vi hydrogen igjen her sånn, og vi har to av dem i vann. Så 12x må være lik 2W. Så hvis vi har ett pentanmolekyl, da har vi 12 karbon, da må vi altså få 6 hydrogen, nei, 6 vannmolekyler etterpå. Og så setter vi opp for oksygen. Oksygen finner vi på venstre side kun i O2. Så da tar vi det tallet nede her sånn, som sier hvor mange oksygen det er i det molekylet der. Ganger med koeffisienten foran, 2i. På høyre side finner vi nå oksygen både i CO2 her sånn, og i vann her. 2Z pluss dobbelt V. Så nå har vi et sett med tre ligninger, og så har vi tre ukjente. Da går det ikke helt ihop av seg selv, så vi må rett og slett begynne med å gjette på ett av tallene. Vi gjetter at det er kanskje fornuftig å begynne med å gjette på at x er lik 1, siden det er der vi har flest atomer i pentan. X er lik 1, hvis vi tar en sjanse på det. Ja, da kommer vi jo i hvert fall rett frem til at det Z, det må være lik 5. Fordi 5x er lik Z. Hvis x er lik 1, så er Z lik 5. Ok. Og igjen da, hvis x er lik 1, så finner vi at da må dobbelt V er lik 6. Det finner vi herifra. Og da har vi jo både X, Z og dobbelt V, da så mangler vi Y. Så hvis vi tar utgangspunktet her, så vil jo da Y være lik 2Z pluss dobbelt V delt på 2. Så 2 ganger 5 er 10, pluss dobbelt V, det blir 16, delt på 2 blir 8. Så det blir til at Y er lik 8. Så den balanserte reaksjonsligningen vil se sånn ut, C5H12, vi skriver ikke ettallet foran, pluss O2, det reagerer sammen og blir til, ja, sånn, det blir til 5 CO2 karbondioksid og 8 vannmolekyler. Nei, hva er det jeg sier? Det skal være dobbelt ved det av 6. Sånn. så får du være sikker, så kan du ta og regne sammen etterpå. 8 ganger 2 16 oksygen. På venstre side, 5 ganger 2 10 oksygen pluss 6 oksygen, altså 16 oksygen på høyre side. Karbon jo greit, for da har vi 5 der, og vi har 5 ganger 1 5 der. På høyre side. Og så har vi 12 hydrogen der, og 6 ganger 2 12 hydrogen der. Så da har vi gjort en kontroll på at regningen vår stemmer. Vi har hverken mistet noen av atomene våre i løpet av reaksjonen, eller fått lagt til nye. Og det skal vi ikke ha. Det vi starter med, det må vi alltid finne igjen etterpå. Hverken mer eller mindre. Sånn, da setter jeg opp et sånn eksempel til, som dere skal få regne litt på selv. Hvis vi har X av kopper, reagerer med Y av HNO3. Det reagerer sammen, og vi får Z av CuNO3-2. Det setter du sånn, så betyr det at vi har to av det inne i parentesen. Det mener vi har snakket om allerede. Pluss dobbelt V av NO pluss V av H2O. Sånn, og så er det viktig å få balansert den reaksjonsligningen der. Så dette er såpass grunnleggende i alt som kommer senere når du skal gjøre beregninger, at vi bruker god tid på dette her nå. Så dere får et par minutter til å begynne på det, og så tar vi det veldig etterpå. Når dere har regnet ferdig, så kan dere legge det, gå inn på menti.com. Og legge inn svaret der. Begynner å få noen svar. Litt ymse, men... Ok, vi kan se på det igjen etterpå. Sånn. Sånn var det. Der, ja. Så vi må altså begynne med å se på hvert enkelt atom. Vi må finne hvor har vi kopper. Jo, vi har kopper her. En, og så har vi der. På høyre siden, det også en. Så her ser vi at X må være lik Z. Så tar vi for oss hydrogen. Vi har en hydrogen her i HNO3. Og så har vi to hydrogen her i vann. Så vi tar koeffisienten for en HNO3 som er 1 i nei, som er y, men jeg, unnskyld. Så y er lik. Og så fant vi det kun igjen i vann, så y er lik 2v. Og så tar vi nitrogen. Igjen da, vi finner nitrogen kun i HNO3 på venstre side. Så er det en av dem, så y, det er også da lik. Skal vi se, da finner vi en nitrogen her. Så vi har en nitrogen inni parentesen, men så har vi to av alt inni parentesen, så da har vi to nitrogen i CuNO3-2. Så to Z, og så finner vi en nitrogen her i NO, 2 Z pluss dobbelt V. Tar vi oksygen til slutt, vi har igjen oksygen i HNO3, men der har vi tre oksygenatomer. Så blir det 3y. Og så finner vi en oksygen her, tre oksygen inni parentesen, og så har vi to av alt inni parentesen, så altså har vi seks oksygen i CuNO3-2. Så blir det 6z. Og så har vi en oksygen i NO. Vi må legge på en dobbelt V, og så har vi en oksygen i H2V. Så der har vi settet med ligninger. Og så igjen da, så har vi ikke nok til å løse det helt ut, så vi må starte med å gjette. La oss si at vi gjør som i sted, gjette at X er lik 1. Da får vi jo med en gang at Z er lik 1. Skal vi se, og Z er lik 1, så har vi at 2 Z pluss dobbelt V, ikke sant? Hvis vi tar utgangspunkt i, vi ser på disse to nå, Y er lik 2V, og Y er lik 2 Z pluss dobbelt V, så har vi at 2 Z pluss dobbelt V er lik 2V. Dobbelt V er lik 2V minus 2. Det vi gjør nå er jo ren matematikk. Vi har videre at 3Y er lik 6Z pluss dobbelt V pluss V. Så vet vi at Z er lik 1. Og dobbelt V er lik 2V minus 2. Så har vi redusert det til at 3Y er lik 6 pluss 3V minus 2. Sånn. Og så skal vi se. Jo, så har vi hatt ja, 3y, så vet vi at y er lik 2v, så vi, hvis vi har 3y, så får vi at 3y, det blir da lik 6v, så har vi at 6v er lik 6 pluss 3v minus 2. 3v er lik 4, så v er lik 4 tredjedel. Og hvis vi bare fullfører regningen nå, v, dobbeltummene, er lik 2v minus 2, altså er lik 8 tredjedel minus 2, som er 2 tredjedel. Da får vi at y er lik 8 tredjedel. Sånn. Ja. Så da har vi i grunnen verdiene her sånn, x er lik 1, z er lik 1, v er lik 4 tredjedel, dobbelt v er lik 2 tredjedel, og y er lik 8 tredjedel. Vi kunne strengt tatt ha puttet inn det, men vi ønsker å ha heltall. I en sånn reaksjonsligning ønsker vi heltall, men lavest mulig heltall. Så det kan vi da fikse ved at vi ganger alt dette på 3 i stedet. Det vil da si at x er lik 3 i stedet for 1. Så hadde vi gjettet på x er lik 3, så hadde vi fått riktig med en gang. X er lik 3, da vil også z være lik 3, for y er lik 8 ganger den med 3. W er lik 2, og v er lik 4. Så bare ta en kjapp titt på svaret vi hadde igjen. I hvert fall en som hadde rett. Ja. Ja, du får det riktig til slutt. Så første valget, det spiller egentlig ingen rolle, men det er klart at det kan bli veldig vanskelig å regne på.
Hva gjorde at du sa at x til 1 er da? Hva gjorde at du tenkte at ja, det er det?
Jeg tenkte, satt vel litt fordi at du har en kopper her, og en her, og that's it. Og så er det lett å starte på en. Det var det som gjør at man kanskje tenker at det er ok, en er greit. Det er ikke noe annet tall som det er lett å se at man skal gjette på her, sånn som det var i forrige. Og så ser jeg jo det at når jeg kommer hit, dette var den første gangen jeg stoppet med at det ikke var heltall lenger. Jeg kunne ha nå prøvd på nytt med et annet tall, når jeg ser det. Men det er ikke nødvendig, for jeg kan jo bare fortsette å regne ut med de brøkene, håpe at det ikke blir for vanskelige brøker, og så gange opp med minste felles multiplum etterpå. Men her endte jo alle på å være tredjedeler, og da er det lett å bare gange alt sammen med 3, og så stemmer det. Ja, så bare for å ha satt opp hvordan det da skal se ut. 3 kopper reagerer da med 8 HNO 3 og vi får danna 3 av CU NO 3 2 og så får vi 2 NO og så får vi 4H2O. Sånn. Så det er da en balansert ligning, og den kan vi da bruke igjen senere, når vi skal gjøre beregninger. Greit. Vi skal legge reaksjonslengene bitte litt til siden nå. Vi kommer tilbake til det senere i dag. Men vi så i første timen hvordan vi fant atommassen. Atommassen, altså massen av et atom, og det jo da selvfølgelig avhengig av hvilket atom vi snakker om. Vi har funnet det i U, og det kan vi se i formelsamlingen. I periodesystemet, der finner vi et tall. Hvis vi for eksempel ser på hydrogen, så det tallet som står øverst der. Det massen av det spesifikke atomet i U. For eksempel så hadde vi at hydrogen, det var 1 U, oksygen 16 U. Og hvor mye var 1 U? Var det stort eller lite tall? Det var veldig lite, ja. 1,66 gange 10 i minus 27 kilogram. 1,66 gange 10 i minus 24 gram. Og det var da basert på 1/12 av karbon 12. Det var sånn man kom fram til det. Så det jo et veldig lite tall, og ikke helt lett å regne med i sånn til daglig. Så man har gjort noe med det også, selvfølgelig. Men først bare en ting til. Formelmasse. Det da massen av et ion eller molekyl. Fremdeles i U, og eksempelet da, ikke sant, for H2O, da må vi legge sammen atommassene som vi finner. Så altså 2 ganger 1 U pluss 1 ganger 16 U lik 18 U. Så det formelmassen til vann, 18 U. Ok, men som sagt, dette jo veldig små tall, og vi jobber jo aldri med så små mengder som det snakket om her. Dette her jo da på atombasis, og selv det der lille, bitte lille støvkornet som holder seg flytende, eller svevende mener, i lufta, så vidt kan se, det inneholder jo 10 opphøyde 17 atomer. Så det ikke da helt realistisk å sitte og jobbe med dette her. Det blir jo veldig rare tall å jobbe med. Så i stedet så har man da innført noe nytt og spennende, holdt jeg på å si. Hvor mange atomer trenger vi å ha for at vi i stedet for å måtte bruke U, kan bruke gram. Hvis vi da starter med å se på hydrogen, hydrogenatom. Ikke sant? Det veier 1 U. Hvor mange hydrogenatomer trenger vi for at det I stedet for å veie 1 U skal veie 1 gram? Ja, det kan vi jo faktisk, vi kan jo regne det ut. Vi kan regne det ut. Så, hvis vi sier at Na, det Na, det så mange atomer vi trenger for at det skal veie da 1 gram. Mengden vi trenger for 1 gram. Ja, 1 gram, og så må vi dele da på 'Hva mengde enheten U er?' Og så får vi et tall. Det selvfølgelig ganske stort. 6,022 ganger 10 opphøyd til 23. gram. Ja, ok. Da har vi I hvert fall funnet hvor mange hydrogenatomer vi trenger for å få 1 gram, 1 gram. Det da, ja, hvis vi da sier, ta en titt på et oksygenatom I stedet. Hvor mye veier det? Et atom veier 16 U. Hvor mange oksygenatomer trenger vi for at I stedet for 16 U, så skal vi ha 16 gram? Svaret på det får vi etter pausen. Ja. Da begynner vi igjen. Så spørsmålet var da altså hvor mange oksygenatomer trenger vi for at vi skal få 16 gram oksygen. Mm. Så antall, ok, skal skrive på den så dere ser litt da. Sånn. Så nå ønsker vi at det skal være 16 gram i stedet for 1 gram, som det var for hydrogen. Og så vet vi at oksygen, det var i 16 U. Så 16 ganger 1,66 ganger 10 minus 24 gram. Så da går jo de mot hverandre, så ender vi på nøyaktig det samme tallet. Enig? Det var jo egentlig veldig kjekt at vi fikk det samme tallet. Fordi det betyr at uansett hvilket atom vi har, eller også molekyl, så lenge vi finner da U-en, her sånn, hvis vi i stedet for å ha ett atom, har akkurat det antallet som står her, i stedet for da å operere med U, 10 minus, ja, 10 minus 24 gram, så opererer vi med gram. Vi har nå gjort om, tallet er det samme, men gjort om fra enheten U til gram. Og det har vi gjort ved at vi i stedet for ett atom, så har vi veldig mange, men uansett hvilket stoff det er snakk om, så er det akkurat så mange. 6,022 ganger 10 i 23. Det har da selvfølgelig fått et eget navn. Og Gaudros tall, ut fra han som regnet på dette først. Så hvis vi har 6,022 ganger 10 opphøyd i 23. Hydrogenatomer, så veier det 1 gram. Har vi 6,022 ganger 10 opphøyd i 23. Oksygenatomer, så veier det 16 gram. Har vi 6,022 ganger 10 opphøyd i 23. Vann. Molekyler, så veier det, hvor mye? 18 gram. Helt riktig. Så det er en gitt mengde, akkurat som et snes, et dusin, er en gitt mengde. Hvor mye er et dusin? 12, ja. Hvor mye er snes? 20. Ja, riktig. Så da har vi tre sånne viktige tall. Vi har dusin, vi har snes, og vi har mol, som vi kaller dette her. Så har vi mol vann, så har vi altså 6,022 ganger 10 opphøyd i 23. vannmolekyl, eller så har vi altså 18 gram vann. Så dette mol her sånn, det er viktig. Det er for at vi lett skal gjøre om fra disse detta mikronivå när vi snackar om ett atom eller ett molekyl till mängder som är vi kan jobba med på labben. Alltså på nivå med gram. Så har vi ett mol vatten så har vi så så många alltså vi har 6,22 gånger 10 i 23 vattenpartiklar vattenmolekyler. I praxis ender ut i att vi har 18 gram vatten. Hvis vi har 2 mol vatten, hvor var massen til den mängden? Två mol vatten, då har vi dubbelt så mycket som ett mol. Alltså, antal molekyl, ja, och massen är 36 gram. Yes. Okej, okay. Hvis dere har löst eller har detta här inne så är det gott på väg med det meste vi har I kemin här nu. Grejt. Så då har vi alltså ett mol. Och vi har nå den mängden som vi trenger för att få mol. Alltså Avogadros tal. Så när vi nå heretter ser I formelsamlingen periodesystemet och finner ett tal som står överst så kan vi bruka det alltså det där står för två ting det står enten för atommassen I U väldigt litet tal eller det står för molekylmassen som I gram per mol Det, altså, det sier altså også hvor mye et mol av det atomet veier. Så enten var ett atom veier, eller ett mol atom veier. Så mol masse. Det är massen av ett mol stoff. Vi brukar stor M för molmassen. Och hvis vi då ska finna för oxygenatomet, då kan vi gå rätt in I formelsamlingen för periodesystemet. 16 gram per mol. Gram per mol är då den benämningen. Vi brukar också molmassen om molekyler eller formelenheter. Så då molmassen till H2O gör akkurat på samma måten. Vi må lägga samman molmassen till atomerna vi finner inne I. Alltså 2 gånger 1,0 gram per mol plus 16 gram per mol lik 18 gram per mol. Det vil da si at ett mol av vann veier 18 gram. Så en slags definition da på ett mol. Ett mol av ett stoff innehåller så många skriver formelenheter för det kan vara partiklar eller något annat formelenheter att massen blir det samme tallet som formelmassen, men med enhet gram. Det är definitionen. det tallet jo da det samme for alle formler etter. Okay. Så hvis vi da altså interessert I antall mol, vi bruker liten n for antall mol. Så antall mol vi har, det jo da antall partikler, stor N, delt på Avogadros tall. Så dette da antall partikler. NA Avogadros tall. Og N antall mol. Eller mol. Så det hvis vi har antall partikler. Vi kan også finne mol på en annen måte, hvis vi har massen. Så antall mol n det massen av det stoffet vi har for eksempel 18 gram vann så deler vi da det på molmassen til det stoffet Så det M masse I gram, stor M, det mol masse. Det jo da I gram per mol. Så da igjen ender vi med antall mol. Og så, nå har vi jo egentlig vært gjennom å jobbe litt med vann. Så da kan vi egentlig finne ut da, hvor mange mol det I 1 kilogram vann? Det første vi da må vite, molmassen til vann, det har vi jo sagt noen ganger nå, 18 gram per mol. Så hvor mange mol det da? Antall mol, N. Da må vi ta massen, delt på molmassen. Så vi har da 1000 gram. Delt på 18 gram per mol. Så 55,5 mol. Sånn. Av og til kan det jo også være interessant å vite hvor mange partikler, hvor mange molekyler det. Ja, det jo da stor N. Og stor N lik antall mol vi har, gange med Avogadros tall. Avogadros tall, det var jo antall partikler i ett mol. Og hvis vi har da nøyaktig ett mol, så har vi jo akkurat Avogadros tall, antall partikler, altså 6,022 ganger 10^23. Nå har vi ikke det. Vi har derimot 55,5 mol. Gange 6,022 ganger 10^23. Altså 3,34 ganger 10 oppe i 25. Molekyl. Det så mange vannmolekyl vi har. Okay, så vi har 3,34 ganger 10 opphøyd i 25. Molekyl, men hvor mange atomer har vi? Okay, tenk på det i ett minutt mens jeg får opp den mentimeter, så får jeg et svar inn der. Ta det, ikke bruk mange decimaler. Dere jo da gått inn på det, flere av dere. Hvert vannmolekyl har jo tre atomer. Så det 3 ganger 3,34 ganger 10 i 25. Er lik 1,0 ganger 10 i 26. Skal vi regne litt mer? Hvis vi nå sier at vi har 2,5 mol druesukker. Hvor mange gram druesukker det? Ok, hva det første vi må vite da? Hva det første vi må vite for å regne ut hvor mange gram dette Ja, vi må vite den kjemiske formelen for druesukker. Ok, C6H12O6. Greit, så da har vi formelen. Når vi har formelen, så kan vi finne molmassen. Så vi har 6 av karbon, og så har vi 12 av hydrogen, og så har vi 6 av oksygen. Så det blir 180 gram per mol. Ok. Så da har vi molmassen. Vi var interessert i massen av 2,5 mol. Massen, det antall mol vi har, ganger med hva ett mol veier. mol ganger 180 gram per mol. Lik 450 gram. Så da har vi altså 450 gram med druesukker. Eller motsatt, har vi 450 gram druesukker, så det tilsvarer det 2,5 mol druesukker. Bare for å ha tatt med det mens jeg husker det, mol, det så stort tall at det bruker vi egentlig bare i kjemien. Det meningsløst å bruke mol om noe annet i dagligtallet. Hvis du tenker at du har ett mol med norske kroner, da, og så må du dessverre dele det med alle menneskene på hele jorda. Hvor mye sitter du igjen med? Du fattig da? Ikke sant? Selv om du da deler det med alle menneskene på jorda, så har du sånn 10 opphøyde 14 norske kroner, ikke sant? Så det mol stort sett for bruk i kjemien. Ok, så skal vi nå kombinere dette litt, de to tingene vi har sett på nå. Vi har sett på reaksjonsligning, og så har vi sett på mol. Så når pentan brenner. Det var reaksjonen vi så på litt tidligere. Det reagerer. Det med oksygen. Etter følgende virkning. Ikke sant? Nå C5H12, det var pentan, reagerer med oksygen. Og da tenker vi gassen, som finnes naturlig, altså O2. Vi lager karbondioksid og vann. Og der har jeg den ubalanserte ligningen. Og skal vi nå begynne å regne på disse mengdene, så funker det dårlig å ha den ubalanserte ligningen. Det det ene. Og det andre å vite det forholdet vi har. Ikke sant? Vi fant ut at det var 1 pentan reagerer med 8 oksygen. Vi får dannet 5 karbondioksid og 6 med vann. Og så det viktig da å merke seg, ikke sant? Hva av oksygen? 1 hva av pentan? Det kilo? Det molekyl? Det mol? Mm. Det forholdstallet sånn, det kan man se på 2 måter. Det da enten på mikronivå, da tenker vi at et pentanmolekyl reagerer med 8 oksygenmolekyler. Da får vi dannet 6 vannmolekyler og 5 karbondioksidmolekyler. Det den ene måten å se det på. Det veldig lite, ikke sant, på mikronivå. Men så kan vi også se på makronivå. Da ganger vi alle disse tallene med Avogadros tall. Så i stedet for å si at vi har 1 pentanmolekyl, så har vi 1 mol pentanmolekyl. Ja, så vi kan da si at det et enkelt eller 1 mol av pentan. Og da, hvis vi sier at vi på makronivå, så det ikke 8 oksygenatomer. Det 8 mol oksygen vi har. Og det reagerer og danner 5 mol CO2 og 6 mol H2. Så på mikronivå, da vi på at det et atom. Makronivå, så det 1 mol atomer. Tallene skal bli akkurat det samme. Vi har jo egentlig bare ganget med et fast tall. Det et veldig stort tall, men det et fast tall. Så forholdet mellom dem fremdeles akkurat som det var nå. Elisa. Men vi har bare mange flere av hver. Forholdstallet det samme. Så vi tenker oss nå stort sett, når vi ser for oss sånne kjemiske reaksjoner, at det mol. Når det står 8 oksygen, så det 8 mol oksygen som reagerer. Danner 5 mol CO2, 6 mol H2. Så hvis vi da sier at vi starter med 1000 gram pentan, altså pentan C5H12, hvis vi starter med 1000 gram av den, så spørsmålet, hvor mange gram CO2 dannes? Hvor mange gram CO2 dannes? Så lenge vi nå har en balansert ligning, så kan vi regne ut det. Og så igjen, ikke sant, det viktig nå, det ikke kilo som står foran her. Så det ikke sånn at når vi starter med 1 kilo pentan, så får vi 5 kilo CO2. Det ikke kilo som står her. Det mol. Og siden det mol, så må vi regne om dette her, antall, hvor mye pentan vi har, til hvor mye mange mol pentan vi har. Så vi må først da se på pentan, siden det det vi vet hvor mye vi starter med. Vi må finne ut hvor mange mol det er. Vi har massen, og vi kan også lett finne da molmassen. Massen var 1000 gram. Molmassen, det er 5 karbon, altså 5 ganger 12, pluss 12 hydrogen, 12 ganger 1. Gram per mol er benevningen på molmassen. Og da får vi at vi har 13,9 mol av pentan. Og så akkurat nå var det CO2. Hvor mye CO2 lager vi i denne reaksjonen her, når vi brenner den gassen? Ok, vi må fremdeles fortsette med antall mol CO2. Det var jo forholdstall 1 til 5. Så når vi, hvis vi hadde forbrent akkurat 1 mol av pentan, så hadde vi lagd 5 mol av CO2. Men det var ikke 1 mol til pentan, det var 13,9 mol pentan. Da blir det 5 ganger, ikke sant? 5 ganger det tallet av CO2. Så da har vi antall mol av CO2 vi har lagd. Spørsmålet var jo da massen, hvor mange gram. Massen, det var antall mol ganger molmassen, og da er det molmassen til CO2 vi snakker om. Antall mol var 69,5. Og molmassen, vi har 1 karbon, og så har vi 2 oksygen. Og det blir 44 gram per mol. Og vi finner at vi har 3100 gram CO2 etter at reaksjonen har foregått. Så for å finne ut av dette, så må vi gå veien om mol. Vi kan ikke bare si at okay, 1 kilo pentan gir 5 kilo CO2. Det er molbasis vi snakker om der. Okay, men samtidig så lager vi oksygen. Nei, vi bruker oksygen med det. Det kan vi også finne ut. Okay, O2. Ikke sant? Reaksjonen sier noe om antall mol som brukes. Vi har jo nå hvor mye pentan som forbrukes i mol. Og det var 13,9 mol. Men for hvert mol av pentan som brukes, så bruker vi 8 mol oksygen. Sant? Så vi må gange det med 8. Så vi bruker 111,2 mol oksygen. Og massen, antall mol ganger molmassen, og nå det oksygen vi snakker om, ikke sant? O2, gassen oksygen, ikke atomet. Så vi tar 111,2 mol ganger, og så har vi 2 oksygenatomer i gassen oksygen. Så vi bruker 3600 gram oksygen. Vi må alltid gå veien om mol. Og her har vi da, ikke sant? Nå har vi regnet hvor mye vi trenger nøyaktig, og hvor mye det vi får lagd. Men så, det jo ikke alltid det gitt at vi kan ha riktig forhold mellom de gassene som reagerer, de tingene som reagerer. Så hvis vi har nøyaktig forhold, så har vi en stoikiometrisk blanding. Hvis vi ikke har det, da har vi det vi kaller en ikke-stoikiometrisk blanding. La oss si nå at vi starter nå med 100 gram pentan og 150 gram oksygen. Og dette blandes. Og så lar vi det reagere. Det brenner. Og da blir spørsmålet, hvor mye reagerer av hvert stoff? For nå har vi bare satt sammen to litt tilfeldige mengder av de to. Det skal jo ekstremt mye til for at de to tilfeldige mengdene reagerer nøyaktig med hverandre, og alt blir brukt opp. Så det betyr at når vi nå har blandet de to tilfeldige mengdene, så vil reaksjonen gå så lenge vi har begge stoffene til stede. Men med en gang vi ikke har mer av ett av de to stoffene, så slutter reaksjonen å gå. Da det tomt for ett av stoffene, og så har vi en rest av det andre. Vi sier at ett av stoffene en begrensende faktor. Begrensende faktor, det den det blir slutt på først. Ok, for å løse dette så må vi igjen gå veien om antall mol. Det må bare se på vekta. Det ikke så lett å si hvor mye vi bruker av det forskjellige. Vi vet jo forholdet, det samme reaksjonen nå som vi hadde her. Skal vi se. Ja, i hvert fall en tråd. Ja, her er det bare. Forholdet er det samme som her. På molbasis. Så hvis vi bare gjør om de to mengdene til mol, og så sammenligner med det forholdet 1 til 8, så ser vi hva som vi har nok av, og hva som vil være begrensende faktor. Så hvis vi først ser på pentan, der hadde vi et 100 gram. Og pentan veier 72 gram per mol. Altså molmassen er 72 gram. Og vi får 1,39 mol. Så vi har 1,39 mol pentan. Oksygen. Da vi kjapt regner det samme. Antall mol av oksygen vi har tilgjengelig. 150 gram delt på 32 gram per mol. Og vi ser at vi har 4,69 mol av oksygen. Så nå ser vi jo egentlig allerede nå at vi har for lite oksygen. Et mol av pentan krever 8 mol av oksygen. Vi har mer enn 1 mol pentan, mens vi har mindre enn 8 mol oksygen. Så vi har for lite oksygen. Så oksygen er da begrensende faktor. Det er oksygen. Så da vet vi det, oksygen er begrensende. Så når vi nå skal fortsette å regne på hvor mye som forbrukes, så må vi ta utgangspunkt i mengde oksygen vi har. Det spiller ingen rolle hvor mye pentan vi har nå, fordi vi vet at vi har i hvert fall nok. Så hvor mye pentan blir brukt? Jo, antall mol pentan som faktisk blir brukt, det er, ja, forholdet var 1 til 8, og vi hadde ikke 8 mol oksygen, vi hadde bare 4,69 mol oksygen, men siden forholdet var 1 til 8, så må vi dele på 8, så vi kommer til å forbruke 0,586 mol pentan. Og det reagerer. Og massen, 0,586 mol ganger 72,0 gram per mol, er lik 42,3 gram. Så vi kommer til å bruke opp 42,3 gram pentan, sitter igjen med 57,7 gram pentan når reaksjonen er ferdig. Så vi vil ha en rest av pentan igjen etterpå. Ok, er det noen spørsmål? Dere skal nok få jobbe en del med dette på øvingsoppgavene som er nå. Så kan vi eventuelt ta litt av starten av neste time hvis det er noen spørsmål da. Ok? Takk for i dag.